Азатлык радиосы сөйли. Бүген 16 июль шәршәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Казанның элеке башлыгы Камил Исхаков Ислам конференциясе оешмасына Русиянең даими вәкиле итеп билгеләнде. Пакистандагы сугышчы җиһад төркемнәре Афганстанда НАТО һәм АКШ көчләренә каршы бергә һөҗүм итү турында килешкән. Русиядә машина юллары сердә тотылып кына төзеләчәк. Медведевның тышкы сәясәт юнәлешләре Путинныкыннан аерылмый. Казанда йортларны төзекләндерүше ничек бара? Башкортстанның оппозиция җитәкчесе Рамил Бигнов Республика сайлау комиссиясенең элекке башлыгы Барыкин Җагуловны мәхкәмәгә бирергә җыена. Чаллы татар иҗтимагый үзәге төрки дәүләтләрдән татар мәнфәгатьләрен яклауда ярдәм көтә. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Израиль һәм Либанның Шиғи Хизбулла хәрәкәте вәкилләре 2 ел элек һәм 1 ай барган сугыштан соң тоткыннар белән алмашты. Хизбулла Кызыл Хаш оешмасына Израильнеке дип уйланылган 2 хәрбинең җасадын тапшырды. Алар 2006 елда Шик буендагы һөҗүмнәр вакытында кулга алынган иде. Израиль үз ягыннан 5 Либан тоткынын кайтарды. Бу алмашу иртән иртүк башланды. Либанның 5 кешесен Израиль төрмәсеннән чыгарганнар һәм аларны Либанга таба баручы поездга утыртканнар. Берничә сәгать үтүгә Хизбулла солдатларының исән калуына булган өметләрне җимереп, 2 кара табутны тапшырды. Әмма бу ясатларның чыннан да Эхуд Голдвассер һәм Элдат Регефныкы булуы әле медицина тикшерүе ачыкларга тиеш. 2 ел элек тоткынга эләккән солдатларның гаиләләре басымы белән Израиль тоткыннарны алмашырга килеште. Әмма бу эш бәхәсләр тудырды, чөнки төрмәдән чыгарылган кешеләрнең берсе Самир Кантар 30 ел элек иректән мәхрүм ителгән булган. Ул Израильдә берничә кешенең үлеменә китергән һөҗүм оештыруда гаепләнгән. Тоткыннар белән алмашу гамәлен тәнкыйть итүчеләр Израиль чамадан тыш югары бәя түли, мондый чаралар тоткыннарны үлемнән саклый алмый дип белдереп килә. Либанда исә бу алмашуны шатланып каршы алдылар. Бейрут буңайдан дәүләт бәйрәмен игълан итте. Башкортстан президенты идарәсенең элекке башлыгы Ради Хабиров Русия прокуратурасының тикшерү комитетының тикшерү идарәсенә Үзәк сайлау комиссиясенең элекке башлыгы Барый Кинзягуловның канун бузуы турында шикаять иткән. Хабиров Кинзягулов тарафыннан аның турында матбугатта таратылган хәбәрләр, аның сайлауларда сайлау комиссияләренең эшләренә кымачаулау, басым ясау, Бердәм Русия фиркасы өчен бирелгән тавышларны КПРФ һәм Справедливая Россия фиркаларына бирелгән дип санарга кушуы ялган дип Хабиров Кинзягуловны аның турында дөреслеккә туры килмәгән хәбәрләр таратканы өчен җаваплылыкка тартырга таләп итә. Бу хакта Регнум агентлыгы хәбәр итте. Бүген Татарстанда Алабуга шәһәре тирәсендәге бер утрауда республиканың нефть ширкәтләре җитәкчеләренең очрашуы үтте. Анда Татарстан президенты һәм башка югары җитәкчеләр дә катнашты. Республиканың иң эре ширкәтләренең берсе Татнефть ширкәте башлыгы Шәфәхәт Тахауддинов кайбер саннарны игълан итте. Татнефть 20 айын чыгаруны соңгы ярты елда 0,7% арттырган һәм 13 миллион тоннага җиткергән. Барлыгы Татарстанның нефть ширкәтләре 16 миллионнан артык тонна нефть тапкан. Шулай ук бу җыенда Татарстанның Сүрия һәм Либанда нефть табуны арттырырга теләве турында да әйтелгән. Украинаның иң бай эшмәкәрләренең берсе Ринат Ахметов Русиядә дә бизнесын үстерә. Ростов өлкәсендә Чиха исемендәге шахтаны сату турындагы сөйләшүләрнең нәтиҗәләрен көтәләр. Эшмәкәр Ринат Ахметовның ширкәте күмер чыгаручы шушы ширкәтнең хәзерге хуҗалары белән сөйләшүләр үткәрә. Бу мәгълүматны Ростов өлкәсе хакимиятләре дә раслады. Чиха исемендәге күмер базы бу тармакта өлкәнең иң заманча ширкәтләренең берсе булып санала.
Казанның элекке башлыгы Камил Исхаков Ислам конференциясе оешмасына Русиянең даими вәкиле итеп билгеләнде. Бу вакыйганы Татарстанда сөенеч дип тә, көенеч дип тә уйлаучылар бар. Шулай ук Исхаковны сөрү Шәймиевнең аны җиңүе дип әйтүчеләр дә бар. Бу турыда тулырак итеп Гамил Нур сөйләр.
Русия Федерациясының элеккеге Төбәкләр үсеше министры урынбасары Камил Исхаковны, ягъни Казан шәһәренең элеккеге меры башлыгын Ислам конференциясе оешмасында федерацияның вәкиле итеп билгеләү Казанларда нинди фикерләр уяткан? Татарстандагы билгеле мусульман җәмәгатьчелеге вәкиле Мислимә хатын-кызлар оешмасы җитәкчесе һәм Мислимә газетасының баш мөхәррире Әлмира Диятуллина Камил Исхаковның җиттыга Сугыт Гарабстанында офис урнашкан Ислам конференциясе оешмасына Русия вәкиле буларак билгеләнәчәген күптән белгән идем инде ди. Әлмира Диятуллина бу хәбәргә сөенүен искәртә.
Ислам конференциясе оешмасына безнең Русиядан милләттәшебез һәм дин ягыннан бик акыл утырткан бер җитәкчебез Камил Шамил улы Исхаковны шунда вакил булып кертелүе турында мин ишеттем һәм моңа мин бик сөендем. Иманны аңлап үскән кеше менә шушы Ислам конференциясе оешмасына аның кыруы ул безнең Русия өчен дә, Татарстан өчен дә бик зур мәртәбәле бер кешебез булачак иншалла.
Татарстан мусульман хатын-кызларының бер юлбашчысы дип саналучы Әлмира Диятуллина Русия Федерациясында бу көндә ислам динына да хөрмәт артуын сизгән. Һәм шулай ук Русия Федерациясе ислам дөньясы ислам илләре белән мөнәсәбәтне яхшырта дип саный юл.
Менә шушы Ислам конференциясе оешмасы безнең дин әһелләребез тырышлыгы белән, президентыбыз Минтимер Шәриф улы тырышлыгы белән, безнең Рауил Гайнетдин хәзрәтебез, мөфтиләр шурасы рәисе аның тырышлыгы белән һәм мөфти Госман Исхакыйның һәм башка дин әһелләребезнең менә шушында Татарстанда бер гүзәл ислам диненең хакыйкыйлыгы, аның асылын аңлау нәтиҗәсендә Русия Ислам конференциясе оешмасына күзәтүче булып кертелгән иде. Инде менә хәзер иншалла ислам дөньясын аңлый башладылар. Русиядә мин моңа бик тә шатланам. Бар да яхшы булыр иншалла. Без дә үз кешебездән килгәнчә шушы ислам диненең асылын аңлатуда бөтен кешебезне куеп тырышачакбыз иншалла.
Бүрештән Эльмира Диятуллина Русия Федерациясының ислам конференция оешмасына тулы канлы әгъза булып керүен дә теләр иде.
Русияны шушы ислам конференциясе оешмасына чын вакил итеп алуларын мин теләп калам. Чөнки ислам әхлагы, ислам аңлатмалары, ислам кыйммәтләре генә әдәм баласын дөньяны хакыйкый, дөрес итеп, гадел итеп яшәргә өйрәтә.
Ни өчен менә Камил Исхаковның ислам конференциясына вакил буларак билгеләнүе Әлмира Диятуллинда тагын сөенеч уяткан? Чөнки Камил Исхаковның әтисе имам икән, әтиләре, әниләре абыстай мулла булган министрлар яисә түрәләр бар. Ләкин аларның балалары, әби-бабайларын эшен дәвам итергәннәре күренми. Ә Камил Исхаков искәрмә икән. Элеккеге Казан башлыгының кызы диндар кеше, хәйрия белән шөгыльләнә, хәтта хаҗга да барып кайткан Тереза Фатима Камалова икән.
Камил Шамил улы Исхаков, ул Шамил хәзрәтнең улы бит. Шамил хәзрәткә минем хөрмәтем бик зур. Ракис рәханәсен алдыруга бик җаны биргән чагында да мин аңа бардым. Улы бит инде хакимият итәкчесен кызым диде. Син хакыйкы юлда дәвам ит, юлыңны бик дөрес булыр, әгәр шушы кыслас рәханәсен алдырсак бик әйбәт булыр, дип Камил Исхаковның әтисе Шамил хәзрәт булды. Инде аның кызы Фатима Тереза Камил кызы Камалова Йөрәктән йөрәккә дигән хәйрия фондын җитәкли. Яшәү көче бирә торган оешма ул Йөрәктән йөрәккә, ул Камил Шамил улы Исхаковның кызы. Дин кушканча яшәү рәвешен үзләренә канун итеп алган бу нәселгә, бу кешеләргә Раббым Аллам үзе ярдәм итсә иде.
Татарстандагы билгеле сәясәт белгече Звезда Поволжья газетасы мөхәррире Рәшит Әхмәтов Камил Исхаковның гарәпләр белән мөнәсәбәт кора башлавын сәяси яктан сөрү дип кабул итә.
Я слышал об этом еще 2 месяца назад.
Аның китәсен мин 2 ай элек үк белә идем инде. Имеш-мимешләр йөри башлады. Чөнки ул министрлыкка эшкә йөрими башлаган. Әлбәттә, СССР калыплары буенча бу сүрү инде. Көчле кешене монда зыян китереп куймасын өчен илешеннән чыгарып кую.
Страны, чтобы она здесь не мешала.
Камил Исхаков ни өчен сөрелгән? Моның сәбәпләрен Рәшит Әхмәтов аның Көнчыгыш Русиядә, ягъни Ирак Көнчыгышта, Сахалинда, Хабаровск якларында президент вәкиле булып эшләгән вакытта җибәргән хаталарыннан күрә. Камил Исхаков ул төбәкләрне аякка бастырыр өчен проектлар кабул итсә дә, аны тормышка ашыра алмыйча калган. Рәшит Әхмәтов монда коррупция, ришвәтчелек чирләре булуын да мөмкин дип саный.
Скорее всего, его неудачная организационная деятельность, провал, послужил причиной Он же курировал проект во Владивостоке.
Мөгаен бу уйыштыру шындагы уңышсызлык килеп чыкмаудан килә. Ул бит Владивостокта махсус проект белән идарә итте. 150 миллиард торайды ул. Һәм шунда бер ел ишендә дә документлар әзерләнә алмаган. Мөгаен акчаларны бүлешкәннәрдер инде. Подрядчылардан акча сораганнардыр алдан ала. Шулай дип уйларга була. Тик күпләр документларны әзер түгел. Куелган вакытта төзүчләрне өлгертеп булмый дип зарланышты.
Сроки уже невозможно построить те объекты.
Рашид Ахматов Камил Исхаковның Казанда да проблемалары булуын искәртә. Камил Исхаковка якын булган кешеләр ришвәтчелектә яки җинаятьчелектә гаепләнгән.
Я думаю, может быть, на него и какие-то иные.
Минем уемчә, бәлки, яңа башка шикуятучы әйберләрдә зыян салгандыр. Әйтик, билгеле Татарстандагы җинаятьче җәмгыять башлыгы Драконны төрмәгә утыртуда шундый уйлар уйлата. Ә бит Дракон офисының Казан мэриясе янында ук урнашканлыгы билгеле.
Офис Дракона находился буквально рядом с мэрией Казани.
Шулай да Камил Исхаковның Сәгъд Гарабстана вәкил буларак билгеләнүен беренче чиратта Рәшит Әхмәтов фикеренчә Татарстан президенты Минтимер Шәймиев командасына җиңүе дип аңларга була.
Видимо, и Шаймиев тоже приложил к этому руку.
Мөгаен Шаймиев та моңа тырышкандыр. Күрәсең, Русияның төбәкләрне үстерү министрлыгыннан алып атуларын сорагандыр. Котлаулы, авыр. Минтимер Шаймиев һәм Исхаков арасындагы оппозицион бәйгедә Шаймиев җиңде.
Тяжелой, так сказать, трудной позиционной борьбе между Исхаковым и Шаймиевым победил Шаймиев.
Сез Әлмира Диятуллина һәм Рәшит Әхмәтовның Камил Исхаковны Русияның Ислам конференциясы оешмасына вәкил итеп билгеләүгә мөнәсәбәтен тыңладыгыз.
Кытайда булган көчле җир тетрәүдән үлгәннәр саны 55 меңнән.
Косовоның яңа конституциясе гамәлгә керде.
Казанда Ислам үсеш банкы белән бергәлектә оештырылган халыкара инвестиция.
Владимир Путин Русия премьер-министры вазифәсендә читкә беренче зур сәфәр белән.
Русияның федераль милләт хезмәте башлыгы Александр Бортников тәртип саклаучыларының Мәскәү метросында.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Associated Press агентлыгы хәбәрчесе Кэти Ганнан Пакистандагы сугышчы джихад төркемнәре Афганстанда НАТО һәм АКШ көчләренә каршы бергә һөҗүм итү турында килешкән дип белдерә. Әлеге хәбәр һәм аның көнчыгыш Афганстанга тәэсире турында без Ганнанның үзе белән сөйләштек. Аның әйткәннәре Мәтин Карышмас язмасында.
Пакистан харби үзәге урнашкан Равалпинди шәһәрендә узган ай 300-дән артык сугышы катнашкан зур җыен узды. Associated Press хәбәрчесе бу сугышы төркемнәрнең асылда исламчы төркемнәр вәкилләре булуын әйтә. Ул әлеге төркемнәрнең узган елда Хималай таулары тирәсендәге Кашмир төбәгендә Хиндстаннан янаган харби тәртипсезлекләргә каршы куллану максатында төзелүен әйтә. Хәтта бу төркемнәр яшертен буларак саклану хезмәте тарафыннан да яклау тапкан. Кенен әлеге җыелышта сугышы төркемнәрнең үз араларында низакларны битереп, үз көчләрен НАТО һәм АКШ көчләренә каршы кулланырга килешүләр турында сөйләде. Җыелышта 3 максат куелган. Аларның беренчесе сугышта һәлак булган сугышчыларның өчен алу. Икенчесе төркемнәргә күбрәк сугышчыларны җәлеп итү һәм өченчесе арадагы низакларны битерү. Җыелышка катнашкан ике сугышчы төркем арасында шактый фикер аермалыклары бар иде. Алар бәгъзе фикер аермалыкларын битерергә максат куйды. Алар шул ук вакытта Кашмирда барган сугышның әһәмиятенә дә тукталды, ләкин алып барган сугышның шулай ук бергәләп Афганистандагы шикил күчләренә каршы да юнәлдереләчәген телгә алынды. Соңгы вакытта Афганистанда АКШ хәскәрләренә каршы булган һөҗүмнәр узган ел белән чагыштырганда 40%-ка арткан. Һәм соңгы 2 ай эчендә генә үтерелгән шикил гаскәрләренең саны гыйракта үтерелгән гаскәрләр белән чагыштырганда күбрәк. Юн ай ахырында Пентагон чыгарган хисапка күрә сугышчылар Афганистанның 2 җирендә террорчылык гамәле башлау белән янаганнар. Талибанның исә Кандахар һәм Хелманд вилаятларында террор гамәле янау күзәтелә. Ләкин Пентагон бу төркемнәрдән кала Афганистанның көнчыгышында төрле төркемнәрдән торган сугышчылар булуын хәбәр итә. Чит ил гаскәрләренә каршы янаулар әле дә дәвам итә. Иң соңгы һөҗүм узган атна якшәмбе көнне булды. Анда 9 АКШ гаскәре үтерелде. АКШ рәсмиләре әлеге һөҗүмнән бер генә төркем тарафыннан оештырылмавын, анда 100-дән артык сугышчының катнашуын һәм аларның төрле төркемнәрдән булуын ачыклаган иде. Associated Press xəbərçisi Gannon isə radiobuzğa suğuşlularının türlü türkümlərdən toplanığının işitdi, mini bir də şaq qatdırmadı, deyib.
I think it certainly is an example of what they're capable of. Kunar and Nursen is a very strong base of Hezbollah.
Suğuşu türkümlərinin şikil xarbi olanından işgə hücum italuları onların küşlərin kürsətə. Hücum bulğan Kunar həm Nuristan jirləri Hizbi İslam türkümünün küpləb urnaşqan jirləri. Анда Гүлбүттін Хикметияр есімні сұғышы түркім башлығы 1980-ші yıllarda советларға қоршы сұғышқан болған. Ол вақытта Ақыш һәм Пакистан оны яқлаған. Ләкін ол 2001-ші yıldan соң терроршы деп атала башлы. Ләкін оның тарафтарлары Кунар һәм Нуристан тирәсендә бик күчле. Оларның сұғышы түркімнәр белән дә бәйләнеше бик күчле. Шундан кала әлеге җирләрдә бик күчле ваһаби йогынтысы бар. Шулай итеп, сугышы төркемнәрнең берләшеп, шитил күчләренә каршы һөҗүмнәр башлау юнәлешендә соңгы вакытта чыккан низакларга күз салу вакиганы җитди булуын аңларга җитә. Гәнон әйтүенчә, Пакистан Афган җирләрендә барган каршылык күрелгәннән дә бик катлаулы, һәм әлеге вакыйгаларда бары тик Пакистанны гына гаепләү ул да дөрес булмас иде, дип әйтте. Генин гади халыкның әлеге сугышы төркемнәрен яклау сәбәпләре турында да аңлатма бирә. Ул Афганистан ичендә булган каршылыкларда халык арасында ризасызлык тудыра ди, чөнки үзәк хакимиятнең вилаятләрдәге көченең әз булуы андагы дәүләт корылмаларын көчсезләндерә һәм анда билгеле коррупция башлана. Дәүләткә ышанышы кимегән халык исә сугышы төркемнәрен яклый башлый. Ди Associated Press хәбәрчесе Кэти Гэннон ханым.
Озатлык радиосы.
Татарстан җитәкчелеге республикада торак төзекләндерү программасында бу елга зур гына эшләр башкаруны максат итеп куя. Әле беренче ай элек президент Митимир Шәймиев тә бу өлкәне башкалар белән чагыштырганда өстенрәк күрергә чакырды. Шуңа күрә бүгенге көндә Казанда ныклы йорт төзекләндерү эшләре бара. Казан хакимияте башлыгы Илсур Метшин айга бер тапкыр үзе бу йортларны тикшереп чыга. Татарстанда торак төзекләндерү эшләренең ничек баруы турында Гадел Галәметтин сөйли.
Татарстанда якын арада Русия тарафыннан бирелгән 1 миллиард сум тирәсе акчага 282 йорт төзекләндерелергә тиеш. Һәр ел бу өлкәгә тотылган акчалар артып бара. Әле 2005 елда торак төзекләндерүгә нибары 250 миллион сум гына бирелсә, ахыргы 3 елда бу тармакка 1 миллиардтан артык акча бирелә. Төзекләндерүгә мохтаҗ йортлар күбрәк Идел буе, Мәскәү, Киров районнарында урнашкан. Бүгенге көндә әлеге йортларда төзекләндерү эшләренең ничек баруы, биредәге проблемалар турында Шәһәр хакимиятенең матбугат үзәге хезмәткәре Ләззәт Хайдаров булай диде.
Эшләр бик зур. Мәсәлән, анда 500-дән артык йортта түбәләрен төзекләндерү, 300-дән артык йортта җылылык системаларын һәм башкаларны, 38 йортта лифтларны алыштыру каралган булса, бу эшләрне башкару өчен әлбәттә инде белгечлекле кадрлар кирәк. Һәм кызганыч, үзебездә булган безнең хәзер белгечлекле кадрларны электә хәзерге көннәрдә дә Мәскәү җәлеп итсә яисә Сибир якларына газ, анда нефть чыгару эшләренә сорап торсалар, белгечлекле кадрларына яш инде хәзерге бүгенге көндә һәм шушы эш кадрларын башка төбәкләрдән һәм хәтта якын төбәкләргә киләрне дә җәлеп итү эше башкарыла. Бу бер проблема, шулай ук икенче проблема зур күләмдә материал кирәк. Төзекләндерү өчен төзелеш материалларын тәэмин итүче фирмалар да кайвакытта итәрлек дәрәҗәдә эшләп бетерми.
Торак темасын кузгалткан сайын бәхәс куба. Гадәттә халык торак коммуналь хуҗалык хезмәтләренең эшеннән канагат булмый. Азатлыкның узган бер тапшыруында бриф оешмасы җитәкчесе Кәүсәрия Морозова шулай ук йортларны төзекләндерү программасына бик шикләнеп кенә караганын белдергән иде. Аның карамагындагы ике йортта бу программа буенча төзекләндерелә башлады. Бүгенге хәлләрен ул Азатлыкка болай сөйләде.
Анда электриканы эшлиләр. Менә бу мәшһәр булып калачак инде подъезд. Ямсыз булып. Подъездларны ремонтларга инде киләсе елга, наверное, үзебез нинди мөмкинчелектән чыгып, үзебез ремонтларбыз. Подъездлар инде ул капремонт исебеннән ясалмый икән. Халык үзе әле ниятсызлык хәлләре бар. Тегендә туалетлар ниләр куелган бит инде ишек алдында. Шуның белән кулланмыйча дворникларның өстенә мусор камераларга фекалиларын салалар. Халык канәгать була белми. Халык үзенең менә булган мөлкәтенә саккарый белми. Кадерне белми халык. Чөнки әле ул 5% түләү генә, аларның 5% да эс количество инде, бик күп процент дип әйтеп булмый бит аның. Халык үзе түләгәненә бит. Шуңа карамастан да халык бәяли белми әле бу эшне.
Торакны цикләндерергә алынган оешмадан артык күп нәрсә таләп итмәсеннәр өчен Ләззәт Хайдаров цикләндерү эшләренә нәрсәләр кергәнен әйтеп узды.
Үзенең милки дип уйлый, фатир эшендә, ишек эшендә булган милекне генә үз милки дип уйлый һәм инде шун ремонт аның фатирында кагылырга тиеш. Аңа тәрәзәләрне алыштырырга тиешләр, нидер сантехник җиһазларны, анда раковиналарны, югыш ванналарны алыштырырга тиешләр дип уйлый. Бу әлбәттә мөмкин түгел һәм шушы аңламаучылык аркасында халык бик күп мөрәҗәгать итә, зорлана. Әлеге акча иске йортларның коммуналь инженер фирмаларын һәм шулай ук лифт һәм түбәләрен төзекләндерүгә тотылырга тиеш. Ягъни нинди дә булса анда подъездны ремонтлау, яисә тәрәзә рамнарын алыштыру, яисә нинди дә булса фатир эчендәге сантехника чараларын, сантехника җиһазларын алыштыру әлеге акчаларга башкарырга башкару ярамый, мөмкин түгел.
Шулай итеп, бөтен Русиягә шау-шу куптарган программа нигезендә цикләндерү йортларны өлешчәгенә сафка бастыру булачак. Димәк, 30 ел буе кибеп беткән агач тәрәзәләр, мәхшәр ишек аллары әле озак вакыт күз буяп торачак.
Чаллы татар иҗтимагый үзәге идарәсендә Татарстанның район шәһәрләреннән килгән милли хәрәкәт вәкилләре катнашында балаларыбызны телсез һәм тарихсыз калдырмыйк дип исемләнгән конференция узды. Анда илгә һәм дөньяга таратылачак мөрәҗәгать тә чыгарылды. Шушы җыенда катнашучылар Төркия дәүләтләр татар мәнфәгатьләрен кайгыртып, Русия җитәкчелегенә тәэсир итәр дип өметләнә. Конференция эшен Азатлыкның Чаллыдагы хәбәрчесе Гафиулла Газиз күзәтте.
Шушы конференция барышында мондай белдерү дә ясалды. Мәскәү, Кремль, Татарстан президенты вазифасыннан кулыңны ал. Мөрәҗәгать таләпкә килгәндә анда Россиядә татарларның хокукы кысылуы әйтелә. Шул уңайдан Татарстан президенты, Дәүләт шурасы һәм министрлар кабинеты, район, шәһәр башлыкларының һәм төрле дәрәҗәдәге депутатларның бу күренешкә чара күрүе сорала. Шулай ук татар һәм башкортларның хокукларын яклауны сорап, Төркия дәүләтләренең башлыкларына, халыкара оешмаларга мөрәҗәгать итү турында сүзләр бар. Конференцияда шушындый мөрәҗәгать кабул итүгә нәрсә итәргән? Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов.
Путин килгәннән соң урыс булмаган халыкларга басым бик нык көчәйде. Көчләп инде менә православиене кертү, шулай инде мәгариф системасына бөек урыс дип һәм инде калган халыкларны кимсетү көчәйде. Бу мисалны без күреп торабыз, чөнки татар иҗтимагый оешмалары белән, шулай инде милли автономиялар белән, милли мәҗлес оешмалары белән татар конгрессы белән без элемтәдә торабыз. Шушы 2000-нче елдан башлап Путин власка килгәннән бирле безнең йөзләгән татар мәктәпләре, гимназияләре, мәдрәсәләре язылды бөтен Россия масштабында да. Һәм инде бу куркыныч безнең милләтебезгә, балаларыбызга киләчәгедә куркыныч шушы күрешләр Татарстанга да килеп җитте.
Менә сез инде мәктәпләр ябылды, сез инде мәчетләр, мәдрәсәләр ябылды дидегез. Менә әзрәк инде конкретрак мисаллар китерә аласызмы?
Әйе, менә бу елны гына 3 татар гимназиясе Казан шәһәрендә генә ябылды. Һәм инде менә үткән атнада гына безнең Чаллы шәһәрендә бер татар мәктәбе ябылды. Бу, әгәр дә без эндәшмәсәк, без менә шулай итеп теге Страусского башыбызны кумга тыгып ятсак, без юкка чыгабыз. Шуның өчен инде Чаллы татар иҗтимагый үзәге гомуми шәһәр җыелышында карар кабул итте. 10 июль көнне бөтен Татарстан масштабындагы татар иҗтимагый үзәкләренең рәисләренә чыгып, аларны чакырып, конференция үткәрергә дип инде Аллага шөкер без бу конференцияны үткәрдек. Һәм инде бу конференцияның без юнәлешен әйтеп китәс килә. Бер мөһим моменттан без инде бу конференциядә үзебезнең юнәлешен шулай итеп алдык. Без татар, башкорт, төрки халыклары, шулай итеп менә без Үзбекстан, Казахстан, Туркмения, Киргизия, Таджикстан, Азербайджан президентларына үзебезнең мөрәҗәгатебез юлладык. Чөнки безне бары тик шушы төрки халыкларына, мөселман халыкларына аңлыйлар шушы безнең авыр хәлебезне. Алай берсә мин уйлыйм, бу безнең мөрәҗәгатларга барып җитеп, ничек тә булса Россия президенты Дмитрий Медведев белән сөйләшүләр нидә булса уңай татар милләтенә, мәгариф системасына юнәлеш алыныр дип мин исәплим.
Шуша булып узган конференциядәге мөрәҗәгатьне әзерләүдә Шаллы татар иҗтимагый үзәгенең рәис урынбасары Хыптрахман Җәләлтенов шактый зур эш башкарды һәм инде аңа шушындый сорау. Менә Төрки дәүләтләренең җитәкчеләренә мөрәҗәгатьнең эчтәлеге ниндирәк булды?
Конференцияның белдерүендә без Төрки дәүләтләренең җитәкчеләренә, президентларына мөрәҗәгать белән чыктык. Олар безнең кардәш милләтләр. Без татарлар һәм башкортлар Русия дәүләтендә бик авыр хәлдә яшибез. Бигрәк тә милли мәдәни хәлебез елдан-ел авырая. Кардәш Төрки милләтләр, оларның дәүләт башлыклары безнең авыр хәлебезгә битараф булып, читтән генә карап торырга тиеш түгелләр. Безгә теләктәшлек күрсәтергә тиешләр, ярдәм кулы сузырга тиешләр. Без күздә тотабыз, ул дәүләтләрнең президентлары Русия президентына Дмитрий Медведевка тәэсир итәргә тиешләр. Төрки милләтләрне, ягъни татарларны һәм башкортларны кысудан туктауны таләп итәргә тиешләр. Русияның безне кысуы күп төрле ысуллар белән бара. Елдан-ел көчәя. Латин графикасына күчүне тыйдылар. Милли университет ачтырмадылар. Ә хәзер шушы елның 1 сентябреннән башлап барлык мәктәпләрдә православие мәдәнияте дәресләрен кертергә карар чыгардылар. Мәгариф стандарты турындагы законга үзгәрешләр кертеп, милли территориаль компонентны бетерделәр. 1 сентябрьдән мәктәпләрдә татар телен өйрәнү һәм үзебезнең милли тарихны өйрәнү бетерелә. Мондый хәлләр белән килешеп булмый, әлбәттә. Конференциянең төп таләбе Русия җитәкчеләренә юнәлгән. Без алардан таләп итәбез: мәктәпкә православие кертү турындагы карарны юкка чыгарыгыз. Милли территориаль компонентны бетерү турындагы законны юкка чыгарыгыз.
Шаллыда узган шушы конференциядә мөрәҗәгать кабул иткәндә язучы Айдар Халим, Алабугадан Рафик Мәхмүтов, Чистайдан Нил Вали, Шаллыдан Дамир Шәйхразиев һәм башка милли хәрәкәт вәкилләре үзләренең тәкъдимнәрен әйттеләр.
Дмитрий Медведев май айында Русия президентлыгына керешкәч, күпләр аны Путинга караганда йомшаграк җитәкче булыр дип уйлаган иде. Һәм тышкы сәясәтне билгеләүдә дә ул үзен башкача тотар дип фаразладылар. 15 июльдә Медведев яңа тышкы сәясәт юнәлешләрен җиткерде. Әмма анда әллә ни үзгәрешләр сизелми. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Медведев барлык тышкы эшләр министрлыгы вәкилләрен, чит илдәге Русия илчеләрен, халыкара оешмаларда эшләүче Русия хезмәткәрләрен җыйды. Ул тышкы сәясәтнең яңа концепциясен җиткерде. Җыелышта дөнья күләмендә Русиянең дәрәҗәсе арта, безнең белән инде килешәләр генә түгел, ә киңәшләр дә сырыйлар диде. Шулай ук Медведев та Путин кебек үк Американың Европадагы саклану калканнарын урнаштыруны, Косово бәйсезлеге тирәсендәге вәзгыятьне каты тәнкыйть итте. Путин белән чагыштырганда йомшак күренгән яш президент Медведев глобаль мөнәсәбәтләр билгеләүдә Мәскәү иң мөһим рольне уйнарга әзер диде.
Мир, избавившийся от холодной войны, все еще не может обрести.
Дөнья салкын сугыштан кытылганнан соң һаман да яңа юнәлешкә күнегә алмый, элеккедән калган гадәт барсында кеш ярдәмендә хәл итү алга сөрелә. Сез моны үзегез дә яхшы беләсез. Мондый шартларда сабырлык һәм аяк акыл белән эшләү мөһим. Киләчәктә дә үзебез генә булсынмы, партнерлар беләнме, үз дәүләтебез ихтыяҗларыбызны якларга кирәк.
Национальные интересы как самостоятельно, так и вместе с партнерами.
Диде Медведев Русиянең чит илдәге илчеләре белән очрашуында. Ул киләчәктә үсештәге илләр белән тыгыз элемтәләр урнаштыру кирәклеге турында азак сөйләде. Бу Кытай, Хиндстан, Бразилия диде. Шул ук вакытта Америка Кушма Штатлары Европада саклану калканын урнаштырса, бездә үз чараларыбызны күрәчәкбез дип куркытты. Соңгы елларда шактый кискен мөнәсәбәтләр урнашкан Бөек Британия белән хәлләрне яхшыртуга өметләндергән сүз әйтелмәде. Глобаль сәясәттә Русия журналы баш мөхәррире Федор Лукьянов 2000 елда, ягъни Путин вакытында кабул ителгән тышкы сәясәт концепциясыннан соң шактый вакыт узды, әмма күп кенә мәгънәләр яңа документта шул килеш калды ди.
Безусловно. Оценивать это можно по-разному, но тот факт, что Россия за время Путина приобрела совершенно другое место.
Әлбәттә, моны төрлечә бәяләргә була, ләкин Путин булганда Россия бөтенләй башка төсмәр алуы һәркемгә мәгълүм. 8-10 ел элек Россиянең нәрсә эшләвенә игътибар итмәсәләр, хәзер бу мөмкин түгел. Бу эшчә Россиянең гамәлләре белән бәйле. Шулай ук монда Американың соңгы елларда эшләгән хаталарын да искә алырга кирәк. Бу хаталар аларның көчсезләнүенә, алар урына дәва кылганнарның үсешенә китерде.
Их ослаблению и, соответственно, к укреплению всяких сил, претендующих на альтернативность.
Ди Федор Лукьянов. Тышкы сәясәт концепциясындагы үзгәрешләргә килгәндә, анда элеккесеннән аермалы буларак Россия-Беларус берлеген төзү турында сүз юк. Шулай ук Литва, Латвия, Эстония белән хезмәттәшлеккә дә аерым игътибар юнәлтелми. Ләкин элекке Советлар берлегенә кергән илләр белән мөнәсәбәтләрне яхшырту кирәклегенә басым ясала. Россия анда үз тәэсирен арттырмакчы. Үз чыгышында Медведев Россия хәзер идеологиягә игътибар итмәячәк ди. Федор Лукьянов бу нисбәттән Грузияның Россия белән мөнәсәбәтләрен истә тотып булай ди.
В отношениях на постсоветском пространстве очень заметен подход не идеологический, а такой реально политический.
Әлеккә совет берлеге илләренә хәзер идеологик түгел, ә сәяси, хәтта үтә дә сәяси якын килүсезле Россия тарафыннан. Хәзер инде нинди режим булуы мөһим түгел, Россия үз кешен арттырырга тырыша. Гомумән 5-6-10 ел элек булган Америка, Европа берлегендәге идеология да хәзер бөтенләй үзгәрде. Россиянең демократиягә омтылу бернинди нәтиҗәләр дә бирми дип әйтүе шул нисбәттәндер. Шуңа күрә ул эшен элекке кебек кискен рәвештә дәвам итәргә кирәк дип саный.
Когда это говорит, что всякие там построения по продвижению демократии и прочее ничего не приносят, и поэтому нужно действовать вот жестко по классическим схемам.
Диде Федор Лукьянов. Ә Грузия парламентының именлек һәм саклану комитеты рәисе урынбасары Николас Руруа булай ди. Без Русиядән демократиягә иреклеккә юнәлтә торган юл көтмибез. Русия үз күршесен демократик ил буларак күрергә теләми, уларнан курка. Барлык үсештә булган дөнья илләренә туры килгән юнәлеш Русиягә никтер туры килми. Барлык илләр НАТОның киңәюен демократиягә иреклеккә юл ачыла дип саный, ә Русия киресенчә курка. Диде Грузия парламенты вәкиле Николас Руруа. Русияның тышкы сәясәттә Путин билгеләгән юлдан дәвам итүе инде ачык күренә башлады. Тышкы сәясәт белән шөгыльләнүне хөкүмәткә йөкләү дә Путин бу юнәлешне үз күз астында тотарга теләвен күрсәтә.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Праг.
Русия хөкүмәте рәисе урынбасары Сергей Иванов түләүле машина юллары сердә тотылып кына төзеләчәк дип белдерде. Бу турыда ул Уфада узган Русияның һава транспорты федераль агентлыгының киңәйтелгән утырышында әйтте. Без көтелгән төзелеш турында әйтергә өлгермибез, шунда ук бу җирләрне сатып ала башлыйлар дип зарланды Иванов. Гөлназ Шәйхетдин дәвам итә.
Хөкүмәтнең бу мәсьәләдә борчылырга нигезе дә юк түгел. Чөнки аларның мәгълүматларын коммерция максатында куллануга мисаллар җитәрлек. Әле төзелә дә башламаган юл яна җирләре күпләп сатып алына. Әйтик, узган елда Мәскәү-Петербург түләүле машина юлы узучы җирләрне ә дигәнче сатып алып бетерделәр. 650 чакрым озынлыктагы юл җирлеге тирәсендә агызыгы әлеге проектның эшләнеше вакытында уктуды. Трасса яны җирләрен Ашык инвестиция Интерросу һәм Телмин Исмаилов белән Захар Алиев карамагында булган АИСТ берлеге сатып алды. РБК Дейли мәгълүматларына караганда, монда 7 мең гектардан артык юл яны җире сатып алынган. Инвесторлар исә акчаларын төзелеш өчен генә түгел, ә киләчәктә җиргә бәяләр арту белән табыш алу өчен кертүләрен яшерми. Нәкъ менә шундый мәгълүматларны Иванов хөкүмәт дәрәҗәсендәге сергә тиңләштергә уйлый күрәсең. Аларны генштаб серләре кебек сакларга кирәк, диде Иванов. Девелоперлар исә хөкүмәтнең әлеге теләген аңлый, әмма серлелеккә басым ясамаска куша. Ничек кенә булмасын, бу эшкә милек белән эшләүчеләрне җәлеп итәргә туры киләчәк. Чөнки юлларны кыр уртасында инфраструктура корылмаларыннан башка күз алдына да китереп булмый. Иртәме соңмы хөкүмәт серләре шишелеп, бу мәгълүматлар бизнес даирәләренә билгеле булачак, ди Capital Group ширкәтенең коммерция җитәкчесе Алексей Белоусов. Мисал өчен белгечләр Сочида төзеләчәк Олимпия корылмалары тирәсендә туган вазгыяттан тыйылырга кирәк ди. Төзелешнең төп планы расланмауга да карамастан, монда җиргә бәяләр берничә тапкыр артты. Соңыннан исә хөкүмәткә бу җирләрне кыйммәт бәягә кабат сатып алырга туры килде. Моның белән ул үз-үзенә отышсыз шартлар тудырды. Белгечләр исә мондай вазгыятьләрне канунлаштырырга кирәк дип саный. Әйтик, бу җирләрне вакытыннан алда алып куярга, яисә булачак төзелеш җирләре белән сату итүне канун нигезендә тыярга кирәк дип тәкъдим итә белгечләр.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Башкортстан президенты идарәсенең элекке башлыгы вазифасыннан президент Муртаза Рәхимов тарафыннан алынган һәм Рәхимов белән мәхкәмәләшүче Ради Хабировка Русия юстиция министрлыгында бер җитәкче вазифасы тәкъдим ителү турында хәбәр ителә. Башкортстан оппозициясе җитәкчеләренең берсе Рамил Бигнов Республика сайлау комиссиясенең элекке башлыгы Барый Кинҗагуловны мәхкәмәгә бирергә җыена. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Башкортстан президенты хакимиятының элекке башы Ради Хабировка Мәскәүдә эш тәкъдим иткәннәр. Шулай дип интернетның Ревинформ сәхифәсе хәбәр итте. Аңа караганда, Русияның юстиция министры Александр Коновалов Ради Хабировка министрлыкның бер идарәсе рәисе вазифасын тәкъдим иткән. Коновалов заманында Башкортстан прокуратурасын җитәкләгәндә Хабиров белән дустына мөнәсәбәттә иде. Һәм бу дуслыкка бүген дә тузан төшмәгән дип хәбәр итә әлеге сәхифә. Ради Хабиров исә тагы бер гаепләү белдерде. Бу юлы республиканың үзәк сайлау комиссиясенең элекке рәисе Барый Кинҗагуловка. Хабиров коррупциядә тикшерелә башлагач, Барый Кинҗагулов аның үзәк сайлау комиссиясенә басым ясавын, бердәм Русия фиркасы өчен биргән тавышларының берелешен коммунистларга яздырырга мәҗбүр итүен хәбәр иткән иде. Хабиров бу җинаять кылу хакындагы шикаятның ялган булуы турында тикшерү бүлегенә мөрәҗәгать итте. Берләшкән оппозиция башы Рәмил Бигнов соңгы чорларда бер-бер артлы мәхкәмәләрдә җиңә. Әле күптән түгел генә ул үзенең абруен пычраткан гамәлләре өчен бердәм Русия фиркасы бүлекчәсе башы Александр Сидякинны мәхкәмәдә җиңгән иде. Чираттагы җиңүе узган сайлауларга кагыла. Башкортстан парламентына сайлау кампаниясе чорында Рәмил Бигнов бик күп каршылыкларга очраган иде. Башта аны теркәмәгә алдылар. Ул бары тик мәхкәмә аша гына теркәлүгә иреште. Эфирга бүленгән вакытыннан да файдаланырга ирек бирмәделәр. Аның сайлау платформасы чыккан бәйсез җирле үзидарә өчен газетын кулга алдылар. Шушы каршылыклар уңаеннан Рәмил Бигнов мәхкәмәгә мөрәҗәгать иткән иде. Ниһаять, республиканың югары мәхкәмәсе бу эшне карап, Рәмил Бигнов зыян күргән юк дип карар чыгарды. Хәзер Рәмил Бигнов бу зыяннарны салучы ул чактагы республиканың үзәк сайлау комиссиясе рәисе Барый Кинҗагуловны мәхкәмәгә бирәчәген белдерде. Казанда узган Бөтендөнья татар яшьләре көннәрендә катнашкан Башкортстан яшьләре республикага кайтты. Бу форум турында әлеге чараларда катнашкан төркемнең башы, республика яшьләренең хазина оешмасы рәисе Камил Сираҗтинов шуларны сөйләде. Бу чара сездә нинди тойгылар уятты, нәрсә бирде соң дигән сорауга ул шулай дип җавап бирде.
Бик файдалы, бик эффектлы дип уйлыйм мин.
Бу республика яшьләренең хазина оешмасы рәисе Камил Сираҗтинов булды. Бүген республиканың югары уку йортларында кабул итү имтиханнары башланды. Быел 11-нче сыйныфына 33,759 укучы тәмамлаган иде. Республикадагы 12 дәүләт югары уку йортына барлыгы 37,000 гариза бирелгән. Ягъни югары уку йортларына керергә теләүчеләрнең гаризалары мәктәп тәмамлаучылардан күбрәк. Бу бер үк абитуриентның бер ничә югары уку йортына гариза бирү сәбәпле дип аңлаталар. Башкорт курдлары урыс кешесен чагып үтергән Мәләүз районындагы Хлебодаровка авылында шәхси мунча янып киткән. Мунча янышасындагы лапас астында 3 умарта булган. Янгынны сүндергәндә курдлар Александр Моховны чагып үтергән. Аны 100-дән артык курд чаккан. Икенче янгын сүндерүче Сергей Сорошенко авыр халда хастаханәгә озатылган. Болар турында гадәттән тыш хәлләр министры хезмәткәре Эдуард Валиев шуларны хәбәр итте.
Решил въехать во двор ближе к бане, в это время по неосторожности задел стоявший перед двором улей. Обозленный рой пчел налетел на мужчину. К несчастью, мужчина оказал сильную аллергию на укусы пчел. Вскоре его увезла скорая помощь. Но не доезжая до больницы, он скончался, не приходя в сознание.
Сез, гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәре Эдуард Валиевны тыңладыгыз. 3 атнадан Пекинда башланачак Олимпиадага 8 Башкортстан спортчысы барачак. Аларның берсе дә татар башкорт милләтеннән түгел. Тагы 3 кешенең язмышы 17 июль Казанда башланачак җиңел атлетика бәйгесендә хәл ителәчәк. Алар арасында 2 милләттәшебез дә бар. Паралимпиада исә Башкортстаннан 17 спортчы катнашачак. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья күләмендә.
Казан.
Городу Казань.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Казанның элекке башлыгы Камил Исхаков Ислам конференциясе оешмасына Русиянең даими вәкиле итеп билгеләнде. Бу вакыйганы Татарстанда сөйүнеш дип тә, күйүнеш дип тә уйлаучылар бар. Шулай ук Исхаковны сөрү Шәймиевнең аны җиңүе дип әйтүчеләр дә бар. Бу турыда тулырак итеп Гамил Нур сөйләр.
Русия Федерациясының элеккеге Төбәкләр үсеше министры урынбасары Камил Исхаковны, ягъни Казан шәһәренең элеккеге меры башлыгын Ислам конференциясе оешмасында федерациянең вәкиле итеп билгеләү казанларда нинди фикерләр уяткан? Татарстандагы билгеле мусульман җәмәгатьчелеге вәкиле Мислимә хатын-кызлар оешмасы җитәкчесе һәм Мислимә газетасының баш мөхәррире Әлмира Диятуллина Камил Исхаковның Җиттага Сугыт Гарабстанында офис урнашкан Ислам конференциясе оешмасына Русия вәкиле буларак билгеләнәчәген күптән белгән идем инде ди. Әлмира Диятуллина бу хәбәргә сөенүен искәртә.
Ислам конференциясе оешмасына безнең Русиядән милләттәшебез һәм дин ягыннан бик акыл утырткан бер җитәкчебез Камил Шамил улы Исхаковны шунда вакил булып кертелүе турында мин ишеттем һәм моңа мин бик сөендем. Иманны аңлап үскән кеше менә шушы Ислам конференциясе оешмасына аның керүе ул безнең Русия өчен дә, Татарстан өчен дә бик зур мәртәбәле бер кешебез булачак иншалла.
Татарстан мусульман хатын-кызларының бер юлбашчысы дип саналучы Әлмира Диятуллина Русия Федерациясында бу көндә ислам динына да хөрмәт артуын сизгән. Һәм шулай ук Русия Федерациясе ислам дөньясы ислам илләре белән мөнәсәбәтне яхшырта дип саный ул.
Менә шушы Ислам конференциясе оешмасы безнең дин әһелләребез тырышлыгы белән, президентыбыз Минтимер Шәриф улы тырышлыгы белән, безнең Рауил Гайнетдин хәзрәтебез, мөфтиләр шурасы рәисе аның тырышлыгы белән һәм мөфти Госман Исхакыйның һәм башка дин әһелләребезнең менә шушында Татарстанда бер гүзәл ислам диненең хакыйкыйлыгы, аның асылын аңлау нәтиҗәсендә Русия Ислам конференциясе оешмасына күзәтүче булып кертелгән иде. Инде менә хәзер иншалла ислам дөньясын аңлый башладылар. Русиядә мин моңа бик тә шатланам. Бар да яхшы булыр иншалла. Без дә үз кешебездән килгәнчә шушы ислам диненең асылын аңлатуда бүтүн кишибизни куйуп тырышачакбыз иншалла.
Бириштан Эльмира Диятуллина Россия Федерациясынын ислам конференциясы ушмасына толук канлы арза болуп кирүүндө тилер иде.
Россияны ушу ислам конференциясы ушмасына чын вакил этип алууларын мен тилеп калам, чүнки ислам ахлагы, ислам аңлатмалары, ислам кыйммәтләре генә адам баласын дөньяны хакыйкый, дөрес итеп, гадил итеп яшәргә өйрәтә.
Ни өчен менә Камил Исхаковның ислам конференциясында вакил буларак билгеләнүе Әлмир Ядиятуллинда тагын сөенеч уяткан. Чөнки Камил Исхаковның әтисе имам икән, әтиләре, әниләре абыстай мулла булган министрлар яисә түрәләр бар. Ләкин аларның балалары, әби бабайларын эшен дәвам итергәннәре күренми. Ә Камил Исхаков искәрмә икән. Элекке Казан башлыгының кызы диндар кеше, хәйрия белән шөгыльләнә, хәтта хаҗга да барып кайткан Тереза Фатима Камалова икән.
Камил Шамил улы Исхаков, ул Шамил хәзрәтнең улы бит. Шамил хәзрәткә минем хөрмәтем бик зур. Ракис раханасын алдыруга бик җаны биргән чагында да мин аңа бардым. Улы бит инде хакимият итәксесе кызым диде. Син хакыйкы юлда дәвам ит, юлыңны бик дөрес булыр, әгәр шушы кысла раханасын алдырсак, бик әйбәт булыр дип Камил Исхаковның әтисе Шамил хәзрәт булды. Инде аның кызы Фатима Тереза Камил кызы Камалова Юраттан Юракка дигән хәйрия фондын җитәкли. Яшәү кеше бирә торган оешма ул Юраттан Юракка ул Камил Шамил улы Исхаковның кызы. Дин кушканча яшәү рәвешен үзләренә канун итеп алган бу нәселгә, бу кешеләргә Раббым Аллам үзе ярдәм итсә иде.
Татарстандагы билгеле саясат билгеше Звезда Поволжья газетасы мөхәррире Рашид Ахматов Камил Исхаковның гарәпләр белән мөнәсәбәт кора башлавын сиясәт яктан сүрү дип кабул итә.
Я слышал об этом еще 2 месяца назад.
Аның китәсен мин 2 ай элек үк белә идем инде. Имеш-мимешләр йөри башлады. Чөнки ул министрлыкка эшкә йөрми башлаган. Әлбәттә, СССР калыплары буенча бу сүрү инде. Көчле кешене монда зыян китереп куймасын өчен илешеннән чыгарып кую.
Страны, чтобы она здесь не мешала.
Камил Исхаков ни өчен сөрелгән? Моның сәбәпләрен Рәшит Әхмәтов аның Көнчыгыш Русиядә, ягъни Ирак Көнчыгышта, Сахалинда, Хабаровск якларында президент вәкиле булып эшләгән вакытта җибәргән хаталарыннан күрә. Камил Исхаков ул төбәкләрне аякка бастырыр өчен проектлар кабул итсә дә, аны тормышка ашыра алмыйча калган. Рәшит Әхмәтов монда коррупция, ришвәтчелек чирләре булуын да мөмкин дип саный.
Скорее всего, его неудачная организационная деятельность, провал послужил причиной. Он же курировал проект во Владивостоке.
Мөгаен бу уйыштыру шундагы уңышсызлык килеп чыкмаудан килә. Ул бит Владивостокта махсус проект белән идарә итте. 150 миллиард тора иде ул. Һәм шунда бер ел ишендә дә документлар әзерләнә алмаган. Мөгаен акчаларны бүлешкәннәрдер инде. Подрядчылардан акча сораганнардыр алдан ала. Шулай дип уйларга була. Тик күпләр документларны әзер түгел. Куелган вакытта төзүчләрне өлгертеп булмый дип зарланышты.
Сроки уже невозможно построить те объекты.
Рәшит Әхмәтов Камил Исхаковның Казанда да проблемалары булуын искәртә. Камил Исхаковка якын булган кешеләр ришвәтчелектә яки җинаятьчелектә гаепләнгән.
Я думаю, может быть, на него и какие-то иные.
Минем уйымча, бәлки яңа башка шикуят үшәйберләрдә зыян салгандыр. Әйтик, билгеле Татарстандагы җинаятьче җәмгыять башлыгы Драконны төрмәгә утыртуда шундый уйлар уйлата. Ә бит Дракон офисының Казан мэриясе янында ук урнашканлыгы билгеле.
Офис Дракона находился буквально рядом с мэрией Казани.
Шулай да Камил Исхаковның Сәгъд Гарабстана вакил буларак билгеләнүен беренче чиратта Рәшит Әхмәтов фикеренчә Татарстан президенты Минтимер Шаймиев командасына җиңүе дип аңларга була.
Видимо, и Шаймиев тоже приложил к этому руку.
Мөгаен Шаймиев та моңа тырышкандыр. Күрәсең, Русияның төбәкләрне үстерү министрлыгыннан алып атуларын сорагандыр. Катлаулы, авыр. Минтимер Шаймиев һәм Исхаков арасындагы оппозицион бәйгедә Шаймиев җиңде.
Тяжелой, так сказать, трудной позиционной борьбе между Исхаковым и Шаймиевым победил Шаймиев.
Сез Әлмира Диятуллина һәм Рәшит Әхмәтовның Камил Исхаковны Русияның Ислам конференциясы оешмасына вәкил итеп билгеләүгә мөнәсәбәтен тыңладыгыз.
Казанда җиңгәннәр Пекин Олимпиадасына барачак. Россия күләмендә җиңел атлетика спорт ярышлары 17 июльдә Татарстан башкаласында башлана. Имтиханнарын икелегә бирүчеләр дә югары уку йортларына керәчәк. Татарстан югары уку йортлары барысы 41 мең урын тәкъдим итә. Ә мәктәпне тәмамлаучы 30 меңнән артык егет һәм кызның бары тик 20 меңе генә имтиханнарын яхшы билгеләргә бирә алган. Мәҗүси саналучы җәйләү янында мәчет ачыла. Мулла Хаҗи дип аталган Изге Таудагы Таң батыр татар-фин-угыр җәйләве эшли торган кырыянда мәчет ачыла. Аны химия галимәсе салдырткан. Азатлык тапшыруларында яңгырамаган бу һәм башка темалар безнең интернет сәхифәбездә. Адресы azatlik.org. Программабыз ахырында Кырым татарлары тормышында булган вакыйгалар белән Азатлыкның Ак мәчеттәге хәбәрчесе Диләвар Усман таныштыра.
Оны чилде мәҗлес рәисе Мустафа Җәмил оглы ялбашлыгында бер группа мәҗлес азалары, беренче вице-премьер Азиз Абдуллаев, Ахмеҗит Яндагы Левадки Коинде топрак айрылуыны бәклеген кырым татарларынын көрүштүләр. Монда 2005 сенесенден берле бинге якын кырым татарлары шу мәсьәленең ал олынмасыны бәклиләр. Азиз Абдуллаев Кырым Югары Радасы Левадки Коинның сыңырларын кеңешлетеп карар алганны белдергән топлашканларга. Коенның генераль планы тасдикланган соң топраклар Рескомнац ве Кой шурасы тарафыннан азырланачак жедвел боюнча айрылачак экен. Топлашууда чыгыш жапкан Мустафа Жемил оглу бу маселе боюнча мажилистин нуктай назарыны билдирип, кырым татарларынын топрак маселеси боюнча акцияларын тешкил эткен Даниял Аметов группасынын айрыл тешебүслерине берилмемелерин чагырган. О, бу группанын фаалиети мажилистин жапылган аңлашууларын бозуп, иш көргөнүн, маселенин созулууна реал жардам этип оламаганларына кетире деди. Бу группанын Киевде президент менен алган көрүшүүлөрүн исе Мустафа Жемил оглу бу көрүшүү эки юздүүлүк ве өз шахсий менфаатларына хизмет эткен бир усулдур деди. Президент Катибети Юлбашчысы Мавина Роман Десмертный бүтүн топурак маселелери мажилисинен келишилип чезилечек деген сөздөрүн да эшиттирди Мустафа Жемил оглу. Жемаат менен бөлүү көрүшүүлөрүн мажилис рейси бүтүн Кырым боюнча өткөрүлмөсүн планлаштырганын да билдирди. Акъярда соңку күнлөрдө чешит абиделери тарабында вазият эп тынчылана алмай. Графская пристаньда Украин байраклары Кара деңиз арбий флотунда көтөрүлгөнүнүн 90 жылдыгына багышлап коюлган мемориал тактаны жок эткен шахслар колго алынган. Булар шердеги рус тешкилатларынын векиллери. 48 жашында Александр Караваев, 19 жашында Анатолий Маркето, 29 жашында Дмитрий Соловьев. Мемориал тактаны 2 кере 5 ве 9 июлда парлап жок эткендери маалым. Колга алынганларын азат этиңиз деп 500ге якын Русия тешкилатлары векиллери Русия байракларынын колларында Акъярның Ленин район милициясына пикет эттилер. Акъярда 15 июнда 2-нче Екатерина Чарчеги койгон абиде тарафында да вазият кергин. Бу абиде шер советы карары боюнча тиленилген болса да 4 июлда Акъяр хожалык махкемеси абиде канунсуз коюлду деп карар чыгарган эди. Иште бундан соң вазият кергинлешти. Абидени корчаламак үчүн атта Русия ве Украина өлкөлөрүнөн казаклар чакырылган. Соңку маалыматтарга көрө абидени нөбетчилик жасап кече күндүз корчалай экенлер. Мажилис азасы Эменьява Милева Екатеринага Абиденің қойылуы бұл Русия яқлы күчлерінің провокациясыдыр дей.
Бұл япқан үшлері бұл сияси провокациондыр. Бұл соңғы вақыт Севастополде екел құрылды, Екатерина Тарая деген екел құрылды. Менің же ұқықчы олара бұл екел құрылды қанумсыз. Кеп теміз қанумсызлық мақкемені қарары да бар, Севастополь үшер несіні қарары бар, онда ясылма жақ бұл екел қойылма жақ деген шей бар, ама ол екел бұл үнге қадар тұра. Менің же бүгін прокуратура Дәүләт тарафыдан бу канунсызлыгын өз-өзүн колунан тыршачак чыгартмага.
Бу мәҗлес азасы Эмине Авамилева эди. Амына карасу базарда кырым татарлары эркүн акшам 3 азизге коюлган хатыра ташны бакып туралар. Бу ташны коймак үчүн кырым татар фаалдары 3 кере шер шурасына мурожаат эткен эдилер. Амма депутатлар разылык бермедилер аны коймага. Бундан соң кырым татарлар өзлери изинсиз мында хатыра ташын тикледилер ве бир буч кайдан берли аны нөбетчилик жасап коруйлар. Бу акта ерли улке шнас ве бу иште баягы фаалиет көрсөтүлгөн шаир Певат Зети мына не дейт.
таш тикленде оларның хатырларына МР күн ахшам бу ташны кырым татарлары коруйлар. Неден коруйсыз буны? Не өчен бойлы япмак керек болды?
Bunun sebebi şundan ibaret ki, Bekir Çobanzade'ye koyulgan abidege defalarca hıyanetlik yapıldı. Hala bugün demek ki ayağı kırılı tutturup dura. Şu sebepten biz onu koruyemiz. Her gün akşam saat 6'dan son saat 9'a çık 3, 4, 5, 6 adam olup nebetçilik yapamız. 6. iyunde koyulgan olsa Züya'dan da kelip nebetçilik yaptılar. Koylerden de, Efendi Koy'den de, Litvinenkova Koy'den de geldiler. Son koylerden kelip toktaldı. Ama biz şehir halkı dışında her vakit uzumuz barıp akşam şehirde evlenemiz.
Buna bu azizlerge bu taşını koymağa hakimiyet kurumları razılık vermediler. Bunu nasıl anlatır ediniz siz?
Şehir şurasına arıza yazıp, şundaki demek ıstırağat bahçesinde inkılapka kadar olgan 3 tane azizlerge baştaş olganı hakkında şahatlardan malumat aldık. Demek
şehir ne için karşı çıktı bu?
Şehir deputatları onu demek noktayı nazarga almadılar. Demek arşiv malumatları kikerek dediler. 3 defa sesiyaya koyuldu, razılık vermediler. 4. defa koyulmadı. Sonra biz özümüz böyle Bekir Çoban Zadege koygan taş gibi koymağa mecbur olduk. Halk toplandı, işte şöyle koyduk.
Demek bu şimdi kanun tuturam demeye mümkün.
Bunun üstünde biz şimdi onu kanunlaştırmak için Mehmet Kemal Adino hareket ediyata inşallah onu kanunlaştırarız.
Esas sebebi ne de karşılık çıkanların sizin fikrinizce?
Bizim milletimizge karşı işte. Her şey ne sorarsak ona karşılık gösterirler işte böyle.
Evet, zetçi aytkanına göre Karasu Bazar'da Kırım Tatarlarının bağlı daha bir kaç teşebbüs var eken. Ama şehir hakimiyeti tarafından bu teşebbüslerge de müsbet bakmay ekenler. Evet, zetçi devam ete.
Hastahanenin o gündeki oktyabr Midanın Mediyev adında koyacak olduk. Ona da karşılık gösterirler. Sonra şimdi demek müzika mektebinin o günde olgan Midan'da sokağın adı kalsa da şehirge Mediyev'in adını koyacak olamız gene. Yapılacak şeyler çok. Amdi Geraybay yaşayan sokağında adı Kamunaro. Onu Amdi Geraybay'ın üstünde koydurmak için hareket başlamak gerekmiş.
Bu şair ve ülkeşnas Pevat Zeti edi. Kırım Tatar yazıcılarının bağlı bir haber. 15 июльде Кырым Назирлер Шурасы янында бир ай эвел түзүлгөн эксперт шурасынын экинчи отурушунда Кырым Татар Язычылары бирлигинин маселеси, яны бу бирлик ижадийми, жокму деген маселе бакылды. 20 адамдан ибарат бу комиссия векилдери чешит фикирлерин билдирдилер. Эмне үчүн Язычылар бирлиги миллетине көрө түзүлө? Оңа рус язычыларынын кирмеге акы болажакмы? Биз Кырым Татар тилин билмейп, Кырым Татар Язычыларынын ижадий севелерине насыл кыймет кесежекмиз деген суалдар бар эди. Кырымдагы Украин Rus Belarus Yazıcılar Birliği'nin reisi Terehov milletine göre birlik tizmeye karşı olganını bildirdi.
Честно, но я остался в прежнем мнении по поводу этого предложения. Дело в том, что выделяться по национальным признакам не стоит. Вот я убежден, не стоит. Нам, наоборот, нужно объединяться. Вот это бы я поддержал бы.
Лякин шунда кайдет мили Терехов озу бойле деседе о етеклеген бирлик уч миллетни бирлештире. Яни рус, украин ве белорус язжыларынын. Кырым татар язжылары адындан комиссияда чыгыш япкан Риза Фазыл, Дилавер Осман koyulgan suallerge cevaplar berip durdular. Olarga kol tutup Kırım Tatar Teatrı direktörü Bilal Bilalov, Kırım'nın Kompozitorlar Birligi reisi Ekaterina Tratsenko, Dolya Neşriyatı direktörü Valeri Basırov kol tuttular. Amına Medeniyet Ministrinin muavini İsmet Zaatov, Tahsil Nazirinin muavini Aydar Abletipov, Teessüfke bir sözde aytmadılar bu oturuşuda. Kırım Adliye Ministerligi vekili Yanchenko'nun konstruktif çıkışı müzakerelerge nokta koydu demege mümkündür. Cümleden o kimselerdir Kırım Tatar tilinde yazılan kitaplarını anlamasalar, bu kitaplarda yarama işçiler yazıla деп түшүнселер пек яңлышалар деди. Мен бойле язычылар бирлигинин тешкил олунмасына кол тутам деди о.
Ни один из тех же самых творческих союзов, и каждый из нас, мы не должны препятствовать развитию национальной культуры того или иного народа. Каждый народ имеет право на развитие своей культуры. Изоляция культуры это действительно страшно. Но я не вижу здесь тенденции к тому, чтобы здесь речь шла об изоляции или узурпации каких-то культурных ценностей и культурных, скажем так, претензий на что-то, что вот только крымско-татарское и все. Вопросом права перейти. Я не вижу ни правовых, никаких иных препятствий для выдачи экспертного заключения для создания союза. Этих препятствий нет.
Сөзіні девам етіп, Янченко, біз әділиеви тарафтан өзіміз бүтін вескаларын тешкерекміз, сіздің комиссияңыз сетек ижади ме бұ бірлік йоқ ма деген суалге жевап бермек керек, деді. Реберу нәтижесінде эксперт комиссия Қым татар язжылар бірлігі ижади бірлік деген қарар алды. Бі тараф тек Терехов қалды. Енді бірлікні ресмилештіру вескалары әділие назірлігінде бақылажақ. Не де олса, 8 ай девам еткен ресмилештіру меселесінде бір барьер даа кечілді. Украина язжылар бірлігі есе та 13 ноябрде президиум отырушуында Украина язжылар еркенінде Қым татар язжыларын автоном тешкілатларыны мейданға кетірмек аққында қарарына алған еді. Егер Қырымда бұ бірлік жедвелге алынып ресмилештірілсе, бұ бірлік Украина язжылар бірлігі тарафынан Сермиянен теминленежек штаты оған вазифелерге есе Қым татар язжылары қабыл олынажақ. Азатлық радиосы үшін Қырымдан Тілавер Осман.
Құрметлі тыңлаушылар, Озатлық радиосының тотар һәм башқып тілләріндегі программасы шуның білән тәмәм. Тапшыруны Прагадағы студияда Найфақ Малалып барды. Сізге исәнлік һәм иминлік тілейбіз. Сау болығыз.